також є величезна наша непогляд на долі кого. Ну і безперечно те, що не змогли зупинити процес падіння, не змогли врегулювати ситуацію з інфляцією на перших етапах, не змогли тримати нашу грошову одиницю, не змогли вирішити проблему з забезпеченням збереження заощаджень громадян. Це проблеми надзвичайно болючі, і думаю, що по деяких з них ми сьогодні ще не знайдемо відповіді, не знайдемо виходу з них.
І в нас
на перевах я б віднесла до переваг, я дуже коротко. До переваг я віднесла те, що Україна, як можливо, жодна із наших колишніх республік змогла все-таки стримати більш-менш мирний статус. Вона не приймала участь в збройних конфліктах, хоча у нас також ситуація непроста була в різних регіонах. І як тепер уже до переваг, те, що ми сьогодні маємо більш серйозні темпи приросту валового національного продукту і намагаємося якось наверстати втрачене.
Дякую. І в нас є слухач, якщо я не помиляюсь. Алло, добрий вечір.
Алло. Добрий вечір. Це з Києва дзвонить Дмитро.
Будь ласка.
У мене є до Костенка і до Людмили Супрун. Общем, такі два питання. Якщо з вас хтось відповість, бо я вже чую, що є Людмила Супрун. Навіть перше питання. За 10 років Кучма нічого не зробив. І чому народ у нас такий тупий, як барани? Тому що я все время ходжу на мітинги, і ніколи народ не вийде хоча б 300 тисяч, 400 тисяч, а вийде завжди 50 тисяч, ну 100 тисяч, саме більше. І друге питання до Костенка. Як ви думаєте, що нам зробить Янукович, бо я йому не вірю, я за нього голосувати не буду, бо він і так нічого не зробив. Що він зробить для народу? Спасибі вам.
Будь ласка, пане Костенко.
Щодо перспектив, коли при владі залишиться чинний режим, перспектив нашої держави, то вони досить сумні. По-перше, Україна буде відрізана повністю від демократичного світу. Спочатку через так званий єдиний економічний простір, поступово нашу державу все більше буде втягнуто у російські інтереси, економічні, військово-політичні. І в цьому сенсі Україна дуже багато втратить. Щодо внутрішньої ситуації, то за правління цього режиму буде лише посилена кланова модель економіки, коли правила економічні будуть для тих, хто працює одні, а для тих, хто ближче до влади інші. І за таких умов все більша частина того, що виробляє українська економіка, попадатиме в кишені до цих кланів, а не на стіл до виборця. Це ми, у цьому ми переконалися за час роботи уряду Януковича, півтора роки. У цьому році, нагадаю, що вперше за історію Незалежної України уряд Януковича зменшив мінімальний розмір заробітної плати, визначений законом, з 237 до 205 гривень. У цьому бюджетному році уряд Януковича за нашими розрахунками приховав мінімум 10-15 мільярдів гривень, які не попали на стіл українських громадян. І такі тенденції будуть лише посилюватися в українській політиці. І останній штрих. Якщо, упаси Господи, я кажу про це щиро і відверто, переможе влада, народ переможе, то українська демократична держава втратить свою перспективу на багато-багато десятиліть.
Я хотів запитати вас обох, шановні наші гості. Пані Супруна, якраз до вас звертаюся насамперед. Вчора, до речі, були процитовані в телепередачах два укази президента України до двох пакетів таких про європейську інтеграцію, де він і в 97-98 роках ці документи приймалися, де було сказано, що до 2005-2007 року підготувати Україну до європейської інтеграції, до вступу в Європейський Союз. І от буквально кілька днів тому Леонід Данилович повернувся з Гааги, з голландської столиці, і де він сказав, що Україна не готова до вступу, і не йдеться про вступ України до Європейського Союзу. Як ви це розцінюєте?
Можу погодитися, що дійсно у нас не адаптоване законодавство, і нам треба дуже багато змінити нормативів, щоб Європейський Союз міг сказати, що наша країна, що Україна може бути рівноправним членом Європейського Союзу. Ну, можу, відповідаючи на питання нашого слухача Дмитра, я б хотіла сказати, що наш народ просто більш поміркований, ніж інші. І дуже відповідально ставиться і до політики, і до своєї участі в політичних акціях, мітингах. І я б не сказала, і ніколи не говорила про те, що наші люди не є політично свідомими, насправді вони є політично свідомими. І саме з цієї причини я вважаю, що жоден, хто б не став президентом на цих виборах, він вже не буде такий, як Леонід Данилович Кучма. Тому що змінився світ навколо, і змінилася сама Україна, і наша демократія набула зовсім інших рис. Тому, на мій погляд, таких категоричних речей тут бути не може. Я б дуже хотіла, щоб той, хто прийде до влади, хто буде новим президентом, в першу чергу думав про Україну, про її народ і про те, що нарешті так званий задвірок Європи ми вилізли на світ дуже і могли пишатися тим, що ми можемо стати членом Європейського Союзу рівноправним партнером в усіх економічних і політичних стосунках.
Дякую. І я тоді до вас обох звертаюся, шановні гості, з таким питанням. До речі, наш слухач із Вінниці, він про це сказав, і сказала слухачка з Івано-Франківщини, що в народі є не тільки, ну, так би мовити, незадоволення, а й страх, що страх охопив цілі верстви населення України. І внаслідок якраз останніх політичних подій, наприклад, мабуть, і мається на увазі і наслідок політичного правління за останні роки. І сьогодні на Заході викликало велике занепокоєння те, що президент Кучма поставив свій підпис під заявою 9 щодо ролі ОБСЄ, Організації з безпеки і співпраці Європи, якраз в розвитку демократії. І обвинувати фактично цим наперед, уже перед виборами ОБСЄ, у втручанні внутрішні справи країн, які підписали, і, зокрема, і України. І багато людей нам вже телефонують і пишуть листи, що в них викликає страх те, що Україна підписала, не радячись ні з парламентом, ні з депутатами, цю заяву. І це викликає великий страх, побоювання за майбутні президентські вибори в Україні. Як ви це розцінюєте, пані Супрун?
Знаєте, при прийнятті закону про вибори президента, просто хочу нагадати цей факт, на мій погляд, ми припустилися певної помилки, коли заборонили фактично приймати участь у виборах як на глядачів громадських організацій і інших, а надавши дозвіл на це тільки міжнародним відповідним організаціям. Ну, цьому є певна перестрога, хоча ці організації можуть приймати участь як на глядачі з боку того чи іншого кандидата, але така незалежна інституція, вона, в принципі, завжди була присутня на наших виборах і на них може це можливо була необхідність її зберегти. Що стосується цієї заяви і такого підпису, то я не розцінюю це як пересторогу чи небезпеку. На мій погляд, якраз всі заяви, які сьогодні лунають, з боку абсолютно всіх президента і кандидатів президента, які балотуються вже зареєстровані, це необхідність забезпечити прозорі вибори. Як це зробити на ділі? От проблема в чому полягає, але заяви я не розцінювала як якусь небезпеку.
Дякую. Пане Костенко, як ви вважаєте?
Я думаю, що заяви щодо втручання ОБСЄ в внутрішні справи не відповідають дійсності, хоча б тому, що Україна, вступаючи до Ради Європи, взяла на себе зобов'язання дотримуватися у внутрішній політиці тих демократичних стандартів, за якими живе весь демократичний світ. Зокрема, передбачається українськими зобов'язаннями дотримання принципу верховенства права у внутрішній політиці. Давайте подивимося лише на те, що відбувається з українською конституцією. Мало того, що з допомогою так званої політреформи, тобто конституційних змін, діюча влада хотіла залишитися у своїх кріслах, так сьогодні ж ми дійшли до повного абсурду, пробуючи змінити конституцію, напередодні президентських виборів. Адже чинні кандидати у президенти будують свою програму на основі тих повноважень, які дає їм українська конституція. І уявіть собі ситуацію, що буде обрано президентом і проголосовано за його програму за того чи іншого кандидата, а в момент вступу його у президентські права під час інаугурації всі його, або вірніше частина його повноважень переходить до Кабінету міністрів. Яку програму і як він буде реалізовувати? Саме на це звертає увагу і парламентська асамблея, і ОБСЄ щодо того, що так у демократичній країні не робиться. Друга принцип базовий, яким має керуватися Україна, це свобода слова. Подивіться, що сьогодні відбувається у телеефірах. З усіх лунає бруд. В усіх засобах масової інформації введена найжорстокіша цензура. Такого не було навіть за комуністів, коли почалася перебудова. Тому говорити про те, що той чи інший орган європейський втручається у внутрішню політику України, чи внутрішні справи, як було цитовано, не відповідає ні тим зобов'язанням, які Україна взяла на себе, ні тій ситуації, яка складається в нашій державі.
І в нас є слухач. Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Будь ласка.
Я хочу ще відмітити таку добру працю, яку зробив Леонід Данилович Кучма, це пенсійну реформу. За неї щось ніхто не сказав ні слова. Він 10 мільйонів пенсіонерів викинув на смітник, які своєю працею розбудовували міста, будували заводи, фабрики. І за це вони мають. Мінімальна пенсія не затягує 20, а максимальна, яка була, стала 30. Але не для всіх, а є такі, що для когось і $1000 пенсія є. От. То як же це можна? Тим тисячу, а тим навіть на хліб не залишається. Що ж це таке? І він каже, що він добре зробив для України. Він тільки зло зробив за всі 10 років, що він був при владі.
Дякуємо за репліку, і ми тільки додамо, що діючий...
будь ласка. Вона скаже, чому парламентська більшість проголосувала за цю злодійську пенсійну реформу?
Дякуємо. Пані Сафрун, будь ласка.
Пенсійна реформа – одна із найболючіших проблем. І я можу погодитися з нашим слухачем, на сьогоднішній день вона не вирішила сьогодні кардинально проблем з пенсіонерами. Але я дуже добре пам'ятаю часи, коли моя бабуся, проробивши все життя в сільському господарстві, вибачте, повзавши на коліна по тих буряках, отримувала 12 рублів. 12 рублів. І це навіть при тих умовах, коли хліб коштував 20 копійок і все інше, були просто мізерні гроші. Така практика не може повторюватися, і ми це розуміємо. І для пенсійної реформи потрібні величезні гроші. І перш за все, потрібна легалізація економіки. Тому що за статистикою, яку сьогодні ми можемо спостерігати, товарів і послуг, які споживає населення, придбано і оплачено більше майже в 4 рази, ніж легально отримуваних доходів. Саме тому ми почали проводити реформу стосовно податку на доходи громадян. І за цей, до речі, закон голосували всі. І опозиція, і більшість, всі депутати, всі депутатські групи і фракції. Наше завдання сьогодні – відпрацювати закони, щоб таким чином, щоб менше, ніж прожитковий рівень, жоден громадянин не отримував претензію менше, ніж цей рівень. Тоді хоч якось можна буде, скажімо, говорити про те, що якась хоч трошечка справедливість вже існує в Україні. Стосовно великих розмірів, можу з вами погодитися, дійсно, у нас є такі пенсіонери, які отримують просто там і 5 тисяч гривень на пенсії, і 7 тисяч гривень пенсії. Але таких людей небагато, і мова йде про космонавтів, мова йде про академіків, і їх можна просто перелічити на пальцях, може це буде 40-50 осіб, ну, можливо, трошки більше. Пенсійна реформа дійсно є проблемою, але її вдосконалити не здатен один чоловік, чи президент, чи прем'єр, чи хтось. Це робота фахівців, робота спеціалістів. І на мій погляд, якщо ми зможемо добитися такої справедливої системи і домогтися того, щоб закон про державний соціальний стандарт...
На жаль, я вибачаюсь, пані Супрун, вибачаюсь, шановні гості, шановні слухачі, наша програма добігає кінця. Нагадаю, що ми обговорили у прямому ефірі «Вечірньої свободи» підсумки десятирічного президентства Леоніда Кучми. Брали участь в програмі народний депутат України, голова Української народної партії Юрій Костенко і представник НДП, депутат Верховної Ради Людмила Супрун. Дякую всім. Програму «Вів справи» Василь Зілгалов. Слухайте «Вечірню свободу».
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет-Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Якщо хтось скаже вам, що наближаються вибори та супровідні до них політтехнологи, то вочевидь дістане бонус за по-справжньому банальну фразу. Після чого думка про те, що мова є могутнім засобом програмування поведінки людей, діятиме багато повільніше. Себто спрацює котрийсь із тих таки законів сприйняття. Сайт «Самвидав.нет» заявляє, що то не порожні балачки, і подає статтю Тоні Білоус, яка десь всередині тексту наводить цитату з вірша Ліни Костенко «Інкрустації». Які слова страхітливі? Дволикість, дворушництво, двозначність, двоєдушність, двомовність, як роздвоєне жалом, віки духовної руйнації. Змія вжалила серце нації. Власне, стаття пані Білоус обертається не стільки довкола сентенції знаменитої поетеси, скільки довкола російської системи ВААЛ, робота над якою ведеться з 1992 року. Система дозволяє прогнозувати ефект неусвідомленого впливу текстів на масову аудиторію та складати тексти із заданим вектором і виявляти особистісно психологічні якості авторів тих чи інших писань. Вивчення означеної системи привело пані Білоус до певних висновків. Насильне зросійщення, вважає вона, послабило передусім українського чоловіка. Українські мужчини, які не зрадили українську мову і спілкуються нею у повсякденні, відрізняються міцнішим здоров'ям, задоволені інтимним життям, самостійні у прийнятті рішень, готові ризикувати та розпочинати нові справи, активні у громадсько-політичному житті держави, є щирими і небайдужими патріотами своєї землі. Українські політики, які кожен свій крок звикли звіряти з московщиною, мали би прислухатись до такої гарної цитати і ризикнуть таки дбати про рідну землю, як би воно не кортіло лизнуть хазяйську руку. Далі Надія Шерстюк, рубрика «Огляд віртуальної преси».
Кучма стоїть наразі перед доленосним вибором моделі своєї поведінки перед початком історичної події під назвою «Вибори», пише «Українська правда». Яке він ухвалить рішення? Найгірший вихід, на думку видання, це безпосередня участь у виборах. Це означатиме зганьбити себе перед обличчям усього цивілізованого світу, а отже, зганьбити в черговий раз державу, значно ускладнивши при цьому перспективи її прогресивного розвитку. Наступним за рівнем шкідливості для держави і самого президента є хитра і підступна комбінація з конституційною реформою, коли ухвалюються зміни до Конституції, які різко підвищують вагомість посади прем'єра, роблячи тим самим вибори майже пустим пострілом. Останній варіант, пише «Українська правда», це сценарій домовленості з опозиційним кандидатом Віктором Ющенком. Можна й надалі моделювати стосунки «батько-син». «Українська правда» радить Кучмі створити свій фонд і, цитую, «блискуче почати його розкрутку через активну роль у забезпеченні у повному сенсі цього слова справедливих та чистих виборів президента України 2004 року». Народно-демократична партія і партія регіонів України створили виборчу коаліцію демократичних сил, пише «Контекст». Колись Пустовойтенко не раз заявляв про намір балотуватися у президенти, але соціологи прогнозували йому не більше 1%. «Контекст» припускає, що вчинок Пустовойтенка, тобто його об'єднання з Януковичем, можуть повторити інші кандидати-аутсайдери. Продовжує виборчу тематику «Главред». Партія реабілітації тяжкохворих України на своєму з'їзді ухвалила рішення висунути кандидатом у президенти свого лідера Григорія Черниша. До речі, за даними Мін'юсту, партія нараховує аж 384 тисячі членів. Протягом 10 років, зазначає видання, партія поважала владу лише за те, що вона, влада, дана Богом. Лідер партії неодноразово звертався до Кучми за підтримкою програми партії, але відповіді не отримав. Розчарувався і вирішив сам захищати свою програму і посісти президентське крісло. Партія «Батьківщина» оприлюднила технологію фальсифікації виборів. Інформацію знаходимо на сайті Майдан. Фальсифікація ґрунтується на новому виборчому законі, який забороняє громадським організаціям делегувати своїх членів у дільничі виборчі комісії. На президентських виборах цього року члени цих комісій будуть делегуватися лише від штабів кандидатів у президенти. Надія Шерстюк, в інтернет Майдан.
На міжнародному ресурсі у так званому «Живому журналі» не так давно з'явився новий користувач – СБУ. Не більше, не менше. У щоденнику користувача маємо сиротливий запис. До списку основних напрямків діяльності буде додано моніторинг усіх систем ведення онлайнових щоденників українських користувачів. Користувачка Чижатина відреагувала. Опа, мінти. Відчуваєш себе Зоєю Космодем'янською, не менше. Це що, прикол? Запитує якась афінська. Якщо так, молодці, якщо ні, то краще б витратили ці гроші на реставрацію якого-небудь старовинного замку в Україні. Ну, хоч одного, мацюпенького, тоді б я вам спасибі сказала. А якщо ви хочете контролювати живий журнал, так нічого у вас не вийде, бо ви тугодуми і нічого не розумієте. Далі вигулькнув псевдоглюк. Народ, вам смішно, а наш інститутський форум мало не прикрили через наїзди на Кучму та інших. Ну, а якийсь кастбрідер констатує, прийшов період різкого одуплення хахлів. В перекладі з інтернетної фені це означає щось таке. Відбулась офіційна реєстрація кандидатів у президенти. Далі Віктор Недоступ. Палата номер 6.
На форум видання 4UA надійшло повідомлення від користувача за підписом Arctic Wolf. Прем'єр-міністр України Віктор Янукович зареєстрований кандидатом в президенти України. Про це повідомила прес-служба ЦВК. Пані за підписом Ірена сполошилася, а інших кандидатів шию вигнали – бандити! Дамочка, тяпніть валір'янки і сходіть на сайт Української правди, суворо зауважив такий собі змій. Всіх перегістрували, окрім малахольних. І що, не виникло питання у зв'язку з судимостями? Цікавиться такий собі вболівальник. Так він же начебто двічі не засуджений. Де ще можна знайти претендента з такою відзнакою? На форумі п'ятого каналу такий собі Гіна запитує. Ну і як вам те, що відбулося на співочому полі, на сеанс масового гіпнозу схоже? Фраза Ющенка «Ідіть та всім розкажіть» містить у собі явний релігійний підтекст. Це підтверджує, що на Ющенко працює команда, яка володіє методиками навіювання. Відвідувачка Тетяна не згодна. Дійсно, риторика ВЮ не дуже схожа на звичну совєйську або на бандитську, яку використовують інші політики. Може, в цьому полягає секрет харизми? На форумі Української правди обговорюють олімпійський вогонь у Києві. Такий собі Пав запитує. Хто-небудь був 5 липня на Майдані Незалежності? Кажуть, що молодь скандувала малоприємні для Януковича речі. Чи це дійсно так? Та не тільки молодь, запевняє відвідувач Сергій. Свистіли, скреготали зубами, скандували, фукали хором. А де ж ті 20%, про які кричать всі медведчуківські медіа? Де рейтинг? Дивується Пав. Тим часом на форумі українського порталу всіх висуванців обговорюють одним гамузом. Хтось наполягає, що всі вони одним миром мазані. Персонаж на прізвисько «Свій» заперечує. Янукович – кучмена людина, сильний і мовчить. Ющенко – економіст, бухгалтер, месія, націоналіст, так би мовити. Вітренко – божевільна істеричка. Мороз – спокійний дядько, перебіжчик. Ржавський – лівий, помпезний, смішний. Гріх скаржитись на одноманітність. Суперечка довкола кандидатів сягнула такої напруги, що один з відвідувачів не витримав. «Данілич», – заволав він на Пупа, – «я знаю, твої вірні спецслужби читають всі ці форуми. Я тебе на колінах молю, ну піди ж ти на третій термін, щоб усі ці інтернет-балаболки жовчо вдавилися». Кінець цитати. Віктор Недоступ, інтернет-майдан.
Росією гуляє розхожий прикол. Філіп Кіркоров має неабиякі заслуги перед французькою чи, скажімо, болгарською естрадами. Зокрема, тому, що співає свої пісні російською мовою. Жарт, звичайно, але характерний, бо вказує на несприйняття досить широкими колами постаті Філі. Не будемо сперечатися про смаки. Але те, що довкола пупсіньки чи до зайчика дедалі частіше розростаються, або ж кажучи простіше, закручуються конфліктні вузли – це факт. Про один з останніх чи не найголосніших скандалів співака розповідає Павло Вольвач. Рубрика «Екстрема в паутині».
Справді, до заслуженого артиста Росії Філіпа Кіркорова ставлення досить часто є неоднозначним. Буря зірвала з Кобзона парик, а з Кіркорова – бюстгальтер. Зловтішно іронізувала свого часу електронна агенція газети «День». Уявляєте? Або потрапляєш на сайт «Лапша.ру» в розділ «Культура» і читаєш таке. Юрій Шевчук московським казино побив Філіпа Бедросовича монтуванням. Мало. Так і проступає крізь текст невидимий коментар. Ще раніше набити фізію заслуженому зайці претендував суворий бард Олександр Новіков. Багато хто недолюблює Філю. А тепер ось заповзялися збирати підписи, аби позбавити чоловіка Пугачової звання заслуженого артиста. За те, що Кіркоров на прес-конференції в Ростові-на-Дону хамувато повівся із жінкою-журналістом. На її питання, чому Кіркоров так часто вдається до рімейків, «Звізда» видала розгніваний монолог, заримувавши ту ж таки «Звізду» з кількома відповідними словами. Простіше кажучи, обматюкав журналістку. Тепер на сайті Кіркоров.нет ведеться збір підписів, аби позбавити Пилипа звання заслуженого артиста. Так що мільйон алих роз уже є, тепер буде ще й мільйон підписів розгніваної громадськості. Втім, Пилип Бедросович не став вичікувати і сам заявив про те, що відмовляється від звання. «Росія моїх послуг більше не потребує», – заявив він. І взагалі Філя образився на Росію, на публіку, а ще на поета-пісняра Резніка, котрий злегка пожурів Кіркорова в пресі. Заслужений зайка також повідав, що через скандал він не витримав. Мавши нервової напруги, знову почав палити. Отака от пригодонька. А ще в нього почалися проблеми зі здоров'ям, і в Болгарії співака навіть довелося відвозити з литовища машиною швидкої допомоги. Звісно, тут уже не до творчості. Кіркоров заявляє, що через цькування він перебуває в стані повної апатії і небажання творити і співати. Він навіть висловив готовність піти зі сцени. Але тут, напевно, на тій такій сцені час з'являтися комусь із дорослих. Наприклад, примадонні голові сім'ї і все владнати. Павло Вольвач для Радіо Свобода, Київ.
Чи не на кожній сторінці інтернету можна знайти рекламу? Іноді занудну і настирну, інколи достатньо стриману та інтелігентну. А ще є цілі портали про рекламу з рекламою для реклами. Осторонь них стане культурний портал, своєрідна реклама української культури та історії, надбані традицій українського народу. Сталося так, що моя колега Богдана Костюк є однією з розробниць порталу. Звідси моральне право та можливість побалакати детальніше на цю неординарну тему з його ініціатором Олександром Буце.
Олександре, яка мета створення культурного порталу?
Культурний портал, або точніше мережа культурних порталів, створюється з двома цілями. Перша ціль – це створити єдиний інформаційно-культурний простір України і об'єднати портали міст і районів України шляхом інтернет-зв'язку або внутрішнього зв'язку між ними. Друга ціль – інтегрувати цей цілісний простір культурно-інформаційний в культурно-інформаційний простір Європи. Тобто маленьке місто України зможе інформувати про своє культурне життя, пропонувати свої послуги, культурні продукти і давати доступ митцям, виробникам культурних продуктів, які живуть в маленькому цьому місті чи районі, доступ на світові ринки, на національний рівень, на європейський і ширше.
На сьогодні хто співпрацює у процесі створення порталу?
Найперше, звичайно, це Рада Європи, яка ініціювала це в рамках проєкту створення культурного капіталу. Цей проєкт почався в Україні 2003 року, і наприкінці 2003-го, початку 2004 року ми провели конкурс пілотних міст та районів, було відібрано 15 пілотів, 8 міст і 7 районів, які пройшли попередній курс «Інноваційна модель розвитку території на основі ефективного використання культурного ресурсу». Іншими словами, вони провели виявлення своїх культурних ресурсів, тобто створили мапу культурних ресурсів, оцінили, які вони проблеми мають для культурного розвитку, як пов'язати культурну сферу з іншими сферами місцевого розвитку, розробили стратегічний план розвитку, концепцію культурної політики і таке інше, зробили цілий пакет документів і створили найголовніше профіль своєї території, свого міста чи свого району. Наступним кроком має стати внесення всіх цих даних в культурний портал. Культурний портал розроблений за допомогою фахівців з Торонто, які співпрацюють з Радою Європи. І, власне, модель його вже опробувана на таких містах, як Сараєво, Загреб, Кіркенес у Норвегії та інших європейських містах, але ще не існує цілісної мережі. От Україна здобула право виступити найголовнішим пілотом за чисельністю, тобто всі наші пілоти зможуть генерувати у себе свій портал на основі розробленої моделі. І тоді зв'язатися між собою і зв'язатися з іншими містами Європи та інших країн.
каже Олександр Буценко, ініціатор розробки культурного порталу України, директор Міжнародного центру «Демократія через культуру». Богдана Костюк для інтернет-майдану «Київ».
І на завершення пара слів від Василя Симоненка. Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? Як нам помістити у корито наші сподівання молоді? Кораблі, шикуйтесь до походу. Мрійництво, жаго моя, живи в океані рідного.